Toni Fashion tonë internet Evropa e lirë pikorëgë, për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Opinioni shoqëror në Rusi është i përçarë krejtësisht lidhur me luftën në Ukrainë dhe fatkeqësisht shumica e qytetarëve rus i përkrahin veprimet e qeverisë, por ka edhe protesta ndaj tyre, thot albanolog rus Aleksandr Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shënë Petersburgut në Rusi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai thot se mediat e lira në Rusi janë mbyllur, ndërsa qytetarët e zakonshëm rus janë nënshtruar propagandës së qeverisë për luftën në Ukrainë dhe nuk i dinë arsyet e vërteta të pushtimit rus të Ukrainës. Profesori Rusakov e cilëson luftën në Ukrainë si kriminale nga ana e qeverisë ruse. Bekim Bislimi ka zhvilluar bisedën.
Profesor Rusakov,
po,
ku gjendeni ju aktualisht?
Në gjendëm në shtëpinë time në Shënë Petersburg, ku në punoj në universitetin në degën e gjuhës shqipe, si dhe në institutin e gjuhësisë së përgjithshme në Petersburg. Po tani jam në shtëpi.
Çfarë është situata aktuale në qytetin ku jetoni ju?
Po, si t'ju them nga ana e jashtme, situata është si gjithmonë, të gjithë punojnë, të gjithë njerëzit shkojnë në gjyqanët, në kafenetet e tjera, por kemi dhe protestet kundër kësaj lufte, por nga ana e jashtme situata është e qetë, po, këtu në Petersburg.
A ekziston frika tek njerëzit e zakonshëm në Rusi lidhur me pasojat nga konflikti në Ukrainë, por edhe nga sanksionet e botës perëndimore, cilat po bëhen gjithnjë më të rënda?
Për mua është shumë e vështirë të ju përgjigjem për mendimet e popullsisë në përgjithësi, sepse opinioni shoqëror në Rusi tani është e përqartë fare. Është një shumicë për fat të keq për mua që e përkrah veprimet e qeverisë dhe ata shikojnë dhe dëgjojnë televizorin dhe ata i besojnë propagandës dhe propaganda thotë se të gjithë do të jetë mirë e të tjerë dhe është pakicë nuk mund t'ju them sa përqindë. Është kjo pakicë, nuk është e paktë, me dukët se është për shembol 20 ose 25%, ndoshtë me shumë, ndoshtë me pak, kje janë në gjendjën e të mërshme, sepse ata kuptojnë se kjo është një luftë kriminele, kundër popullët miksorë, kundër popullët kështë shumë, më të vërtet shumë i afërt popullët rusë. Kjo është e vërtet e se po thuë e gjithë rusët kanë të afërmit mikët në Ukrajinë, kanë qakun Ukrajinë, unë për shembo jam gjithashtu një Ukrajinë.
Profesor, e përmendët propagandën në Rusi, cilon situata lidhur me informimin sot në Rusi? Si informon qytetarët rus lidhur me luftën në Ukrajinë?
Po, tani situata me informimit, po që kësohet qdo ditë. Për shembë, dje umbyllë stacionit televiziv e fundit i lirë shiu doshtë. Dje umbyllë radio e Ehoja e Moskës, kje ishte një radio shumë përhapur, shumë populare në Rusi. Dhe tani vetëm interneti mund të jepë një informat të lirë, por edhe interneti ngushtohet dhe të gjithë janë nevojitur të qërëzojnë VPN, mjetët të tjera për të lexojë mjetët e informimit të lirë që jepen informatën objektive, sepse nga televizori shtetëror njerëzit dëgjojnë vetëm propagandën, edhe propagandën shumë agresive.
Si pas mendimit juaj, a e din qytetarët e zakonshëm rus arsyet se pse po zhvillohet kjo luftë? A e mbështesin qytetarët pushtimin e Ukrainës nga Rusia?
Qytetarët e zakonshëm mendojnë sipas propagandës ruse se kjo është pasojë e politikës agresive së Unionit Atlantik, që ka qëllimet të Kije për Rusin, se në Ukrajin ka fitur fashistët, nacistët e të tjere, kjo nuk është vërtetë, ne kuptojmë, por qytetarë i zakonshëm kje dëgjon televizorin, kje dëgjon fjalimet e prezidentit ton, a i mendon në këte mënyrë. Por unë nuk mund të them si është përpjistime real e atyreve kje i besojnë propagandës zyrtare ndaj atyreve kje nuk i besojnë.
Po ju, profesor, cili është mendimi juaj për luftën Rusi-Ukrainë?
Po, mendimi im, dhe mendimi shumë mikve të mi, është se kjo është një luft kriminele, me të vërtet.
Kriminele nga anë e kujt?
Nga anë e kiverisë sime, nga anë e Rusis, po, sepse është një luft agresive kundër një shtet me të vogël, kje s'ka asë një rizik për Rusinë.
Në fund, profesor, apo ndjen sankcionet e perëndimit në Rusi? I keni vërejt ju?
Po, tani ne vërejmë, ne akoma vetëm firojmë të ndjejmë pasojet e këtyre sankcioneve, po mendoj se kisa shtu ato do të jenë shumë të rende, sepse ne zdo të kemi mundësi të paguajmë për shembull, për çdo gjë që ne blejmë. Ne përëndim, ne tani s'kemi pasurit, s'kemi mundësi të shkojmë jashtë. Kjo nuk është ndaluar nga anë zyrtare, por është pasurit e pamundshme nga anë teknike, sepse avionët nuk flutërojnë në shumicën e vendeve përëndimore të tjere. Po, mendoj se tani kjo është vetëm një fillim dhe ne të do të ndjejmë pasojet e këtyre sankcioneve në kohën që vijon. Po, situata është shumë jo stabile. Ne të gjithë nuk dim dhe nuk mund të përfitërojmë si do të zhvillojë situata me tej, si nga ana e luftës, ashtu nga ana e politikës së brendshme, kje tani isa shtu do të psohet këtu. Situata është rëndë.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.